South Africa, sanibona emhlabeni. Udulazi wamagubane kwamaphumulo emabovini. Bafuthi sekunjalo. Azivinjwa lockdown, azivinjwa i-corona. Asenzi futhi ama-EP. Senzi futhi album. So khona umsebenzi zophuma ngayi 4 la November. Ingoma zo 12. Bafuthi silutho ngaphandle kwenu, sicela i-support. Sisebenze ngokukhulu kuzekhandla. Siyacela kakhulu ukuthi nisi-support. Nithenge umculo kaDulazi, niyazi nani ukuthi xa ngenza shoke makuthiwa anginenzela okuhle. Futhi-ke ne-CD cover niyibonile ukuthi inhle, iyancomeka futhi kuhlezi kunjalo-ke. Engakuchaza-ke lokho nani, niyazi ukuthi izinto zakamaphumulo zihlezi zizinhle. Konke kuqala khona. Angizokwandaka amaningi bafowethu. Mawukuthi khona umuntu mhlawumbe obonayo ukuthi kunengoma engathi yamthinta cha. Kobe lo muntu uqamba amanga. Angishayela ingoma kuphela bafowethu, ingoma zothando, ingoma zomsizwa. Mawukho umuntu wantu ugxobekile ngabe udlala ngami bafowethu. Ngiyenze show ukuthi uma ngifishala umuntu akamemeza igama lami ngoba kusengikwama khona lokho ukuthi ungagcine kuba ukuthi kuthiwa umuntu lasegadla abantu. Ngifuneka loo nto ngoba ngangimboni vele nomuntu engingathiwa ngafanele ngilona imqhathanisa nami kulaba nje ntoni zamazama lungileke bafowethu angikhola ya bafowethu Instagram uDulazi Soduma Magubane kanjalo nakufacebook kodwa-ke niqaphele kufacebook bafowethu uDulazi mhlawumbe bawu-20 abakhona kofanele nibone into ephosile ukuthi yena Dulazi-ke lona ngoba manje bonke abantu bafuna ukuzenza uDulazi ipheji futhi kanjalo uDulazi Soduma Magubane nasithola lapho. Sizokwenza iy'nhlelo zokuthi i-CD nithole online nzo ma ubhala uthi Ntando Music. Izotholakala ngaleyo ndlela, enye ayizobabikho enye indlela ezomtholakala ngayo finish, kodwa kuzogcina-ke lokho kwenzeka. Inamba kuse yiyo leyo 0837262827 0837262827 ma ufuna ukuthi uDulazi ekuvakashele. Njengoba nazi nani sengike ngiqashwe nje kuthiwa ngilethe ubuso bami nje ngayile ngoperforma. Ma ufuna nawe ukuthi kwenzeke lokho-ke ngithola kuleyo namba, ngiyatholakala WhatsApp ngindawo sa.
Ukula wami kanti yikho bangithi ngabalitha Ukula wami kanti yikho bangithi ngabalitha Ukula wami kaphungu yikho bangithi ngabalitha Ukula wami kaphungu yikho bangithi ngabalitha Nani tinyo fele mahlatin, ngihliwa mahanema. Nani tinyo fele zihoshin, ngihliwa mahanema. Nani tinyo fele zihoshin, ngihliwa mahanema. Ungulungulu ngiyamhlonipha manje, uyayenza intando yakhe ngoku.